šodien korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklētājs tiesā iesniedz ierosinājumu grozīt piemēroto drošības līdzekli aizdomās turētāju personai uz apcietinājumu, jo tā ir pārkāpusi iepriekš piemērotā drošības līdzekļa noteikumus. Kā jau jūnijas sākumā procesa virzītājs ir pieņēmis lēmumu par konkrētās personas izsludināšanu meklēšanā, tas nozīmē, ka KNAB veic nepieciešamās darbības, lai noskaidrotu personas atrašanās vietu, un meklēšanā ir iesaistīts arī citas tiesības sargājošās iestādes. Tas ir, ka ja viņa rīcībā ir kāda informācija par konkrēto personu, tad viņa sniedz to informāciju KNAB.